Non sei se escoitase, non? Sí. Comezamos agora a primeira sesión xa de pola tarde. Temos a sorte, a honra de ter con nós a Bernadette Berni O'Rourke, que é profesora no Departamento de Linguas e Estudos Interculturais da Universidade de Heriot Bath de Edimburgo. Berni é especialista en sociolingüística e ocúpase fundamentalmente do multilingüismo e da diversidade lingüística, aspectos sobre os que ten publicados numerosos artigos e traballos en revistas nacionais e internacionais. Dirixiu varios proxectos de investigación sobre a revitalización lingüística das linguas minoritarias, sobre todo en Irlanda, Galicia e agora tamén en Escocia, centrándose últimamente bastante no papel dos neofalantes. De feito, colabora no proxecto Neofón coa Universitat Oberta de Cataluña, máis coa Universidade de Vigo, entre outras, e con elas dirixe unha rede europea sobre os neofalantes. E foron tamén os neofalantes o xeto da súa última investigación, na que analizou ou está analizando o papel que tiñan estes para o futuro do irlandés e do galego, que, curiosamente, semella que temos moitas similitudes en cuestión sobre todo de actitudes, segundo me comentou, ¿no? Sobre actitudes, pues, ten feito un libro publicado en 2011 onde analiza as actitudes cara as linguas minorizadas e hexemónicas no contexto europeo a través precisamente tamén das dúas linguas do irlandés e do galego. Trátase de Irish and Galician in the European Context, Attitudes to Weak and Strong Minority Language. E con Berni damos paso a este relatorio sobre as actitudes que se titula Actitudes da mocidade cara ao galego.
Pues, bos días a todos. Quero empezar dando as gracias aos organizadores de eses encontros. Sobre todo, quero agradecer ao profesor Enrique Monteagudo por o convite aquí. É un gran honor para mí estar aquí estes días para escoitar as intervencións de outras persoas, outros expertos, e tamén para compartir as miñas propias experiencias sobre a lingua galega. Como irlandesa e falante tamén de outra lingua minorizada, o gaélico-irlandés, teño especial interese no galego desde unha perspectiva comparativa. E xa sei que hai bastantes diferenzas entre os dous casos, pero tamén hai similitudes en canto ás ideoloxías lingüísticas, a historia, a emigración e a música. Pois, nese relatorio vou falar do galego desde as miñas propias experiencias como investigadora desde fora, e as perspectivas que teño da situación galega tras varios anos de traballo de campo aquí en Galicia. Pois, como sabemos, o interese antropolóxico e sociolingüístico en linguas minorizadas europeas por parte de investigadores desde fora non é nada novo. A norteamericana Carol Trossett investigou o caso do galés. Catherine Woolard, por exemplo, interesouse no caso catalán. Alexandra Jaffe investigou o caso corso. En o caso gaélico escocés tenemos a famosa Nancy Dorian e tenemos a Jennifer Garland no caso irlandés, entre outros máis. E a perspectiva desos investigadores poden aportar nas súas análises perspectivas diferentes ás perspectivas que pode tener un investigador autóctono. E a veces lles poden faltar conocimientos locais, pero outras veces un investigador que ven desde fora pode ter unha perspectiva quizás a veces menos apasionada, e iso tamén pode ser algo positivo. O veo tamén como investigadora no caso irlandés, moitas veces cando temos unha perspectiva desde fora é positivo. De todos xeitos, a perspectiva é diferente e a diversidade de perspectivas supoño que sempre pode aportar novas formas de ver as cousas. En moitos destes casos dos investigadores que veñen de fora, empiezan a conocer las lenguas minorizadas a través de la cultura y la lengua dominante. Por ejemplo, Alexandre Jaffe empezó hablando francés antes de empezar su trabajo de campo en la isla de Córsica. Dorian falaba inglés y Catherine Woolard falaba castellano. Pues, no mi caso pasó algo similar. O primer contacto con galego fue a través do castellano y fue en los años 90 en Coruña durante una estancia de 2 años en la Universidad de Coruña de lectora de inglés. Y cuando llegué a Coruña, pues no sabía hablar galego, falaba castellano, pero poco a poco empecé a entender o galego, participaba en conversas bilingües castellán-galego sin problema y también podía leerlo. Pero todo esto fue sin formación formal. Y después fixe un curso de iniciación en la Xunta y luego fixe otro curso de verano para extranjeros en la Universidad de Vigo. Pero tardé bastante más tiempo en dar o paso para convertirme en falante do galego. Y eso fue un poco por no meter a pata, por no hablar mal. Y además llevaba más años hablando castellán y fue más cómodo para mí hablar en castellán. Además, ya llevaba muchísimos años visitando Galicia y tenía muchos amigos y la lengua en la que conocimos fue o castellán. Entonces, fue este cambio de cambiar de lengua fue un poco difícil. Pero decidí pues, dar o paso para hablar más galego. Y al principio no fue fácil. Mesturaba, y bueno, supongo que sigo mesturando mucho galego con castellán. Pero y cuando falo con gente, hay gente que contesta en galego, pero después hay otra gente que cambia o castellán. Supongo que no es por maldad, sino porque supongo que será por facilitarme a mí. Me ven como alguien de fuera y hay ese cambio mental de que hablar con un extranjero significa cambiar o castellán. Pero ainda así es una situación a veces un poco frustrante, indo por ibe que tento hablar galego. Otras veces falo galego y hay una reacción de sorpresa. ¡Ah, qué bien que falas galego! Y muchas veces va acompañado con la pregunta ¿y por qué? ¿Y por qué quieres falar galego? Entonces, hay esa extrañez de por qué alguien de fuera quiere aprender la lengua. Y luego, el comentario típico, pues, ti falas mejor que nos. Pues, las mis experiencias y a mi trayectoria lingüística con el galego ayudóme también a entender un poco las experiencias de ese sector de la población galega de menos de 40 años que llevaban los primeros años de sus vidas hablando castellán, que aprendieron o galego en la escuela y en un momento dado de sus vidas, en la adolescencia o de adulto, toman conciencia lingüística y dan o paso para convertirse en falantes de galego. Los resultados de varios estudios sociolingüísticos en Galicia en los últimos años demuestran claramente un cambio ideológico cara a lengua, sobre todo entre la población más nueva. Y hoy en día, el discurso legítimo sobre el galego es, por lo general, bastante favorable a la lengua. No obstante, ese posicionamiento ideológico, también como en muchos otros contextos de minorización lingüística, como en Irlanda, en Escocia, no siempre se convierte en el uso de la lengua, en un cambio de comportamiento lingüístico. Entonces, muchas veces centrámonos en la sustitución lingüística, en la búsqueda de explicaciones sobre la sustitución lingüística. Y dejamos un poco de lado los casos más positivos y los casos donde sí que hay recuperación lingüística. Pues voy a presentar 3 estudios de caso de individuos, Víctor, Begoña y Paula, que dieron el paso para convertirse en galego falantes. E interesóme saber por qué o fan, cuáles son las dificultades en dar o paso, cuáles son sus actitudes, cuando fixeron o cambio, y qué é o que podemos aprender das súas historias. Entón, empezamos con Víctor. Víctor ten 37 anos e naceu na cidade de Vigo e leva toda a vida vivendo ali. Cando rematou o instituto con 17 anos, empezou a traballar nunha fábrica e leva desde entón traballando na mesma empresa. A familia do pai é de Vigo a cidade e a nai é de fora, é de Extremadura. En casa, os pais sempre falaban castelán e a lingua familiar foi sempre o castelán. Víctor aprendeu o galego na escola e comentaba que no colexio hubo unha actitude moi positiva cara ao galego, a cultura galega en general, e é algo que él interiorizou bastante. A partir dos 14 anos, empezou a coñecer persoas que empregaba o galego e que, segundo él, teñen unha ideoloxía un pouco nacionalista. Entón, como di él, aí empezou a tomar conciencia, xa non a cultura como algo simplemente unha festa popular, sino da cultura como unha forma de expresión. Pero Víctor quere afastarse dunha ideoloxía nacionalista. Para él, a transición ao galego está relacionada con a adolescencia, a rebelión, a toma de conciencia, non únicamente por cuestións sociolingüísticas, sino por cuestións sociais en xeral. Con 17 anos, Víctor empeza a formar parte de varios movimentos sociais e, con o paso de tempo, a súa posicionamento coa lingua foi radicalizando máis. E, como el di, pois daquela podía darlle un valor ao galego, pero non estaba tan interiorizado. Facíalo porque había que facelo, porque entendías que para expresarse en público había que empregar o galego, pero non había unha determinación. Hoxe sí que hai. Si hai, sobre todo cando estamos mirando, iso a pregunta que facías antes, cando hai un estado de emerxencia no social, pero no lingüístico tamén. Víctor defínese políticamente de esquerdas, dunha esquerda clásica, segundo él, aínda pensa, di él, en términos de emancipación. E os seus amigos, que tamén son neofalantes de galego, compartan esa mesma ideoloxía. Para Víctor, o galego non ten un valor económico. Para él, ten que ver con as relacións sociais, ten que ver con unha predisposición. Pola miña parte, hai unha predisposición natural. Sempre me chamou a atención, pois os que falaban galego e despois o feito de que con quen me relacionei con tempo, que se deu o caso que son hoxe en día galego falantes e, polo tanto, non hai ningún interese monetario, ni de prestixio, ni nada. Na casa, Víctor segue falando castelán, pero fora de casa, polo xeral, utiliza o galego. Con seus compañeros de traballo, agora sempre fala galego. Prácticamente non ten trato agora cos amigos da escola e cos novos amigos que ten, sempre fala galego. Segundo él, a transición ao galego foi bastante fácil e a reacción da xente foi bastante positiva, agas casos contados. Sin embargo, no traballo ten a sensación de que o seu comportamento lingüístico está marcado de esquerdas e por ser urbanista. Di, se eres urbanita e empregas o galego nas entrevistas de traballo, cando te fan, por exemplo, se entende un posicionamento político de esquerdas. E, de feito, cando fixo a súa primeira entrevista de traballo fai máis de 10 anos, a fixo en castelán, por non estar marcado e relacionado con unha ideoloxía particular. Agora ten un compromiso máis forte con a lingua e cos xefes sempre fala galego, aínda que elles lle falen castelán. Víctor non se considera como galego falante puro, porque na casa sigo falando castellano, di. Ás veces, os compañeros de traballo que son do rural lles tienen dito falas galego da escola. E, según él, Eles falan un galego moi castelanizado, entón sempre gas termos, non sei como dicilo, que denotan que non únicamente falas galego, sino que te interesa o léxico e ás veces te vacilan. Sabe tamén que o seu galego ten moita influencia do castelán e, como di el, está chea de erros. Pero está satisfeito coa súa forma de falar e tampouco intenta cambiarlo demasiado. Como di el, eu sei o galego que sei, vía estudios, vía lectura, vía influencias, depois das amistades. Para Víctor, o léxico é moitísimo máis rico no mundo rural e no mundo do mar. Pero no mundo urbano, segundo el, tamén hai que facelo rico, hai que facelo propio. En ese sentido, para Víctor, a incorporación dos neofalantes pasa por ser a clave para manter o idioma vivo, sobre todo nas cidades. E segundo Víctor, todos falamos mal o galego e o castelán e non ten afán por coñecer ou aprender as normativas, sino emprega a lengua como unha parte dunha evolución persoal. Pois agora pasamos a outra persoa, Begoña, que ten un perfil un pouco diferente. Begoña é de Vigo tamén, ten 31 anos, e, bueno, nace en Vigo, pero pasou bastante tempo fora. Pasou unha temporada en Compostela para estudar a carreira de Dereito, e logo estuvo traballando en Francia e tamén en Madrid, e agora está traballando de abogada en Vigo. O seu pai é de Vigo, cidade, a nai é de Moaña. En casa de pequena, a lingua familiar foi sempre o castelán. Os pais, entre eles, falaban sempre castelán, con os nenos falaban castelán. E o único contacto familiar coa lingua foi o avó materno. A escolarización de Begoña foi principalmente en castelán, agas alguna materia en galego, e toda a formación universitaria a tuvo tamén en castelán. Pero a partir de 18 anos, Begoña deu o paso para falar máis galego. Segunda ela, foi cando fixo unha excursión cos amigas de toda a vida, todos castelán falantes, a Portugal. E desde ese momento decidiron, de un momento para outro, falar galego. E iso foi na etapa universitaria no primeiro ano. Ao principio dixo que fixeron moito mal ao galego, pero despois foron collendo soltura e perfeccionando. E agora di que xa ten a soltura suficiente para estar cómoda en galego. Mudar ao galego foi, segundo ela, por varios motivos identitarios. En primeiro lugar, pola presenza do galego na familia por parte do avó, pero tamén por conciencia da realidade sociolingüística que hai en Galicia. Digamos que hai que poñerlo en uso para que non se perda, ¿no? Porque realmente non está promovido, depende un pouco da xente. E foi a partir de aí que diximos, bueno, este nos vai supor un esforzo, pero aínda así queremos facelo, porque todas estas razóns é algo que se está perdendo. Non se pode permitir que isto pase. Depende de nós, das xeracións novas. Segundo Begoña, a xente non se lanza se non ten unha intención, unha vontade previa de decir, vou falar galego. E hai que ter, segundo ela, tamén unha reivindicación. Iso fai que máis xente empeza a aprender tanto a lingua galega como a cultura galega e todas as costumes distintas que hai no resto do Estado. Iso sí, o sea, despois hai desde un sector pois que ten outra perspectiva ideolóxica que pois como máis reivindicativo e que quere, digamos, afianzar a cultura distinta, a cultura, a lingua galega, fronte á uniformización do sistema capitalista. Entón, Begoña ten unha posición un pouco anticapitalista e se ve como o galego como símbolo local dentro un mundo tal vez máis globalizador. Begoña notou que ao principio eso de falar galego foi un pouco raro. e como di ela, pois requiere contade a un pouco de esforzo a principio, logo xa ben solo, porque é algo que está aí, está latente. Estúdialo no colexio, escútalo na radio, na televisión, pero dar o paso de falarlo, pois, requiere un pouco, un pequeno esforzo, pero é darlo e xa eso vai solo. Begoña di que non sufriu ninguna reacción negativa doutra xente cando fixo a transición a galego. Hagas algún comentario como, ah, mira, agora falas galego. Ademais, a transición lingüística tivo lugar en Santiago, onde, segundo ela, hai máis xente que fala galego e, polo tanto, o seu novo comportamento lingüístico foi máis aceptado, quizás máis aceptado que se fora en Vigo. Dixo que sufriu máis cuestionamento por converterse en vegetariana que por converterse en galego falante. Pero e non percebeu ningún estigmatización e ten a impresión de que a lingua galega en xeral agora se está democratizando. Begoña non utiliza o galego en todos os ámbitos. O seu uso pode ser esporádico e va por temporadas. De feito, cando fiximos a entrevista, dixome que estaba pasando por unha etapa na que falaba máis castelán co galego. Pero Begoña milita en varias asociacións relacionadas con movimentos ecolóxicas e movimentos sociais, e nestes ambientes sigue reivindicando o galego como lengua e nas reunións deses movimentos en xeral utiliza o galego. Agora traballa de autónoma e a lingua que utiliza é o galego. Fai escritos sempre en galego, demandas en galego, pero sempre depende do cliente. Co seu mozo, que tamén é neofalante, sempre fala galego, e no futuro, el di que se ten nenos, aspiran que os nenos, que os fillos falaran galego. E como di ela, que o falaran mellor que ela. Para Begoña, o galego ten un certo valor utilitario. Para ela, é outra lingua máis. Di que é máis semellante ao portugués, que igual pode dar saída ao Portugal, a Brasil. E para ela, todo idioma a maiores ten un valor. Ademais, no seu traballo, sabe que falar galego é importante, porque recoñece que moitos dos seus clientes son neofalantes. Segundo Begoña, o seu galego é un galego normativo, pero tamén pensa que ten a peculiaridade que existe no morazo, con geada e seseo. Para ela, o mellor galego é do seu avó. E di ela, ten un galego espectacular, moi toda fonética perfecta, bueno, como a xente maior. Eles son os que falan o galego de verdad, e non o galego normativo que sale na tele. En realidade, Begoña non valora moito a súa propia forma de falar. Ela di, pois calquera galego falante se dou conta de que eu non fale galego toda a vida, porque non tes a mesma soltura. Hai moitas cousas que me equivocarei, entonces todavía sigo tendo fallos. Eu me escoito, o sea, non é o mesmo que ser galego falante, que tes a estructura xa aí interiorizada na cabeza e que hai certas cousas que nunca te equivocarías. E eu sigo cometendo pequenos errores. Cada vez menos, porque levo xa moitos anos. Pero sí que non é exactamente igual. E, bueno, por último, pasamos a Paula, que ten outro perfil un pouco distinto. Paula ten 36 anos, de Cangas, igual que os pais e os seus avós. E Paula ten estudos universitarios e agora é bancaria e traballa nunha pequena aldea cerca de Cangas. En casa de pequena, os pais sempre falaban, ela di, unha mestura de castelán ou galego entre eles, pero con ela sempre falaban castelán. No colegio o galego estaba muy, muy presente, no, pero en los primeros años de colegio, pero luego en el instituto pasó a ser una materia sola. Con amigos de infancia siempre hablaba castellán y con amigos de universidad también. A los 26 años, Paula empezó a cambiar a sus prácticas lingüísticas. Según ella, fue a raíz de empezar a salir con su marido. A su familia fue galego falante, los amigos de él fueron galego falantes, y ahora ella lleva 10 años utilizando más galego. Según ella, no es por ideología, fala galego porque sí, sin justificación. Ti puedes hablar galego porque quieras, o eres nacionalista, o quieres independencia de Galicia, o no ten por qué ser así. O sea, ti puedes hablar galego porque vives en Galicia, que no tes porque tener una justificación para hablar galego y ya está. Ti falas en galego, entonces eres nacionalista, no. O sea, falo en galego porque me da a gana. Pero ella piensa que no tiene una ideología, pero detrás de lo que di hay un tipo de ideología y una forma de ver el mundo. Según ella, somos galegos sobre todo por eso, porque son conscientes de la discriminación que hay del galego y que no, o sea, es una pena que no somos conscientes de lo que tenemos, que deberíamos pararlo muchísimo más. Y según Paula, esa concienciación es necesaria para dar el paso al galego. Y piensa que la mayoría de la gente que hoy fala galego por decisión. O su posicionamiento político o define de izquierdas y tiene conciencia a otros niveles, por ejemplo, ecológica. Cuando construyeron a su casa, por ejemplo, ella y su marido tuvieron muy en cuenta el entorno y el respeto al medio ambiente. Y como conté ella, pues quitamos todos los eucaliptos y ahora estamos plantando árboles autóctonos, el carballo, el castañero, que son, qué más, y que así. Nada, o sea, que miramos o que es el diseño de casas rurales, casa de rural. O sea, tuvimos en cuenta el tipo de construcción de rural galego. Entonces, tiene cierto tipo de una forma de ver el mundo y otro tipo. Ella dice que no tiene ninguna ideología, pero tiene un tipo de ideología. Para Paula, la transición al galego fue poco a poco, principalmente con los amigos y con los nuevos clientes en la aldea donde trabajaba. Ainda que con los compañeros de trabajo, sigue hablando castellán. Ahora tiene una nena pequeña de 2 años y con ella siempre fala galego. Según Paula, es algo que llama la atención cuando es algo que no debería sorprender a nadie, según ella. Fálale en galego a la nena. Fue una decisión consciente y antes de que naciera tenían claro que querían hablar en galego con la nena. Además, según ella, eso le da posibilidad de hablar las dos lenguas ven sin ningún esfuerzo. Para Paula, o galego no le va a abrir muchas puertas a nena, pero tampoco le va a pechar y no le va a hacer daño a ninguém. De feito, pensé que abrele más posibilidades ahora de estudiar otros idiomas. Ahora, a nena está en la guardería y empieza a meter más castellán. O cal es bastante preocupante para Paula. Además, Paula se queixa de que a su propia nai siempre insiste en falarle castellán a nena. Curiosamente, como marido, Paula sigue falando castellán. Falamos castellán porque cuando nos conocemos falando en castellán. Entonces, ainda que eu lle insisto que falemos en galego, más que nada por ser coherentes, porque a nena ya falamos en galego y porque además queremos hablar en galego, pero enseguida acabo falando en castellán, porque di, no me sale, contigo no son capaz, o sea, cando te acostumbras a falarlle a unha persoa nun idioma, despois cambiar o idioma é difícil. Entón, como vemos, hai contextos no que Paula sempre fala galego, por exemplo, no traballo con os clientes, e en outros textos, e con a nena, en outros textos, como día ela, depende como teña o día. En parte, Paula ten de referencia o galego da súa zona e en parte ten o galego que aprendió na escola. Sabe que o seu galego ten moita influencia polo castelán, pero é algo que acepta e pensa que a única forma de mellorar o seu galego é falando. Di, é que o galego normativo é complicado. Nos é como se faláramos un galego influído polo castelán, decía antes do castrapo, pero está influído polo castelán. Ainda así, Paula considera que fala ben galego. Eu considero que falo ben galego, ao maior hai palabras que estou mezclando, pero tamén canto máis falas, mellor falas. Entón, depende, se eu levo un mes falando galego, cada vez falo mellor. Como já sabemos, as acciones da política lingüística postas en marcha desde os anos 80 en Galicia tentaron conter un proceso de sustitución lingüística que foi avanzando desde hai varias décadas. Pero como en outros contextos de planificación lingüística, o cambio actitudinal foi un dos primeiros pasos nese proceso. En Galicia, nos últimos anos, hubo un cambio ideolóxico importante cara á lingua, sobre todo entre a poboación máis nova, entre a mocidade galega. Os tres casos que acabo de presentar demostran que un cambio de lingua require un cambio actitudinal, pero que as actitudes en sí non garantizan un maior uso da lingua e non garantizan que o cambio lingüístico ocurra ao mesmo tempo que o cambio actitudinal. O cambio lingüístico é máis lento e pode tardar anos en manifestarse. Moitas veces centrámonos moito na pérdida lingüística e sempre estamos buscando explicaciones para explicar este fenómeno. E deixamos, como dixen antes, un pouco de lado os casos onde hai recuperación lingüística, por exemplo, no caso de Víctor, Begoña e Paula, e intenté destacar ese fenómeno de recuperación lingüística aquí. Según as estadísticas en Galicia, o cambio lingüístico ao galego sigue sendo unha tendencia minoritaria, pero como en moitos outros contextos de minorización lingüística, os que fan o cambio e o que dan o paso teñen un papel moi importante no futuro desas linguas. Eu creo que entendendo mellor as súas prácticas lingüísticas, conhecendo mellor as súas motivaciones e tamén as dificultades que poden tener no proceso de cambio, pode ser de moita axuda para converter as actitudes favorables que existen cara ao galego en no uso. Moitas gracias.
Ben, moitísimo.